Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolle dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryetari i Partisë Social-Demokrate, Shpend Ahmeti, përjashton Partinë Demokratike të Kosovës nga secili kombinim qeverisës në mandatin e ardhshëm. Bankat komerciale në Kosovë vlerësohet se përfitojnë shumë nga normat e larta për kredi dhe çmimet për shërbime. Njësit e qështjeve juridike kërkojnë që ligji i ri për punën e prokurorisë themelore në Macedoninë e Veriut të artohet nga ekspertë të pavarur. Për më shumë hëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës duhet të shkojë në opozitë të paktën për një mandat, ka deklaruar kryetari i Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke e përjashtuar këtë parti nga çdo kombinim për të qeverisur së bashku në mandatin e ardhshëm. Shpend Ahmeti, që është edhe kryetari i komunës Prishtinës, ka treguar se partia e tij ka pasur takime me zyrtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por deri më tash nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion. Intervistën me Zotin Ahmeti e ka realizuar Taulan Çenaj.
Zotin Ahmeti, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, a keni pasur ftesa për të hyrë në qeveri?
Jo, më thonë spekulime kam dëgjuar gjithandej, por unë si kryetari i subjektit dhe në takimet e kryesisë nuk kemi marrë asnjë ofertë nga askush për të bërë pjesë e qeverisë, pra qysh është spekuluar apo qysh kanë thonë të tjerë. Por në të njëjtën kohë kemi deklaruar edhe publikisht që për shkak të situatës në të cilën gjendemi dhe pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj, nuk do të kishte legitimitet të mjaftueshëm çfarë do rotacioni tjetër për krijimin e një qeverie për dy vjet të ardhme. Prandaj nuk kemi pas diskutime, nuk kemi pas negociata, as nuk kemi pas gatishmërinë për të hyrë në diskutimet e tilla.
Antarët të partisë tuaj kanë treguar se keni pranuar një telefonat nga Departamenti i Shtetit Amerikan për zgjedhjet. Çfarë është kërkuar konkretisht?
Jo, nuk është kërkuar asnjë gjë, është diskutuar mbi situatën politike të krijuar pas dorëheqjes kryeministit Haradinaj. Kemi diskutuar për qëndrimet tona si PSD, si e shohim rrugën përpara dhe janë diskutuar për qeverinë e re, cila duhet të krijohet sa më shpejt. Do me thonë për ta e parëndësishme me zgjede e pas zgjede, por ka qenë rëndësishme që për shkak të proceseve të rëndësishme si dialogu, që pa tjetër se do tjetë në agendën e qeverisë arshme, në interesin e Shtetet të Bashkuarat Amerikës është që të dihet që ky proces do të ecë për para me mbështetjen e Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe Shtetet Bashkimit Evropian.
A keni biseduar me ndonjërën nga partitë në Kosovë për të bërë koalicion para zgjedhor?
Jo, ende nuk kemi mri në atë fazë, megjithatë kemi pas takime, pas dorëheqjes Zotit Haradinaj, kam pas takime me kryetaren e nismës, kam pas takime me Zotin Haradinaj, kem pas takime me deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, besoj që tash kem takime edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe me kryetarin e Aleancës Kosova e Re, që të shohim se cilat janë, këto kanë qenë temat e diskutimeve, si po e shohin rrugën përpara, çka do të ndodhë në zgjedhje, cilat janë programet. Që me që rast në qoftë se dhe kur të shpërndohet kuvendin, me thonë vit javën e ardhshme, të jemi gati për të vazhduar diskutimet për të parë mundësit, a do të garojmë vetë apo do të jemi pjesë ndë një koalicioni.
Po me lëvizin vetëvendosja keni pas takim?
Jo, për shkak se, do me thonë, ma shumë kanë qenë të interesuar të asulmojnë PSD-n, bile nga një herë më duket ma në interes është ma kesh për ta PSD-ja se PDK-ja, edhe pse po e them, ne mendojmë se ka qenë i mirë po të ishte një bashkëpunim i bllokut majt i cili pastaj do t'i ofronte bashkëpunim ndonjëres prej partive siç është për shembull Lidha Demokratike apo Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por kanë vazhduar me sulme në vend se të shtrinë dorën e bashkëpunimit, le të jetë në ndërgjegjen e tyre, por ajo që është e qartë është që qeverinë arshme i presin disa detyra të vështira. Ato janë e përmena procesi dialogut, është gjykata speciale, janë lufta kundër krimit dhe korrupsionit, zhvillimi ekonomik, natyrisht me mbrojtjen sociale të cilën e kërkojmë ne si PSD. Për këto tema, në çonse vërtet dojmë ndryshim, do të kërkohet një koalicion më i gjerë. Edhe në këtë rast nuk ja vlen të themi ne jemi më të mirë dhe askush tjetër nuk vlen, por duhet të mendojmë se cilat do të jenë programi më i mirë dhe më të mirat e skenës tonë politike momentalisht që ta bëjmë këtë ndryshim. Ata të cilët i shohin të gjithë të tjerët dhe e konsiderojnë vetëm veten të mirë, besoj se do të mbesin të vetmuar dhe të izoluar.
Cila parti në Kosovë është më e pranueshme për ju, për PSD-n, për të bërë koalicion?
Ajo që i pranon pikat tona programore. Këto pika programore kanë të bëjnë me disa çështje të cilat i përmenda më herët, por po i potencoj tash disa prej tyre. Lufta kundër korrupsionit është tepër e rëndësishme, të transparenca, pra ne kërkojmë procesin e vettingut, një lloj të vettingut për sistemin gjyqësor, sistemin policor, për politikanët, që do të na mundësoj që në të ardhmen ta kemi një shtet më funksional, dhe natyrisht e kërkojmë pjesën e zhvillimit ekonomik, që është i qendrës së majt, ku nuk shihet privatizimi si e vetmja zgjidhje, por investimi në resurset tona dhe natyrisht mbrojtja sociale, të cilat janë drejtat e punëtorëve, drejtat e pensionistëve, pra një mirëqenie, të cilat janë pikat kryesore që ne do t'i kërkojmë në çfarëdo koalicion. E thash edhe një herë, nëse nuk ka koalicion, garojmë vetëm me këto pika programore, ata të cilët i pranojnë këto pika, atëherë do ta konsiderojmë seriozisht. Nuk dua të them vija të kuqe kështu, por e kemi thënë disa herë që do të ishte mirë për Kosovën që Partia Demokratike e Kosovës të kalojë së paku një mandat të opozitë.
Vija të kuqe thotë ta keni për ndonjë parti?
Po, kjo vija e kuqe tash është te i përdor, po unë kam thënë që nuk kemi pas takime dhe nuk planifikojmë të kemi takime me Partinë Demokratike të Kosovës.
A e shihni vetën në pozitën e kryeministit të ardhshëm të Kosovës?
Unë jam kryetar komunës Prishtinës me mandat deri në vitin 2029, kam dhënë premtime qytetarëve të Prishtinës, të cilat synoj të përmbushi deri në fund të mandatit.
Ju kanë akuzuar se keni qenë patëritës e qeverisë Haradinaj. Si komentoni këto akuza?
Unë e them që ushtria e Kosovës, taksat, plot disa politika nuk do të ishin të mundshme pa Partinë Socialdemokrate. Këtë mund t'i pytni edhe ato që kanë qenë në qeveri, pa kur farë përfitimi për PSD-n. Pra nuk kemi kërku as poste, e kemi mbrojt interesin e Kosovës dhe i kemi rujt partneritetin me shtetet cilat i konsiderojmë mike të Kosovës. Kur, për shembull, kur kryeministri Haradinaj ka vendos që me shty për para ushtrinë e Kosovës, atëherë më ka thirrë në telefon dhe kemi qenë takim, ku ka pyet, kjo do të thotë se lista sërbe do të largohet, kur të shtymë ne, a e kemi votën e PSD-s për këtë punë. Dhe i kam thonë jo vetëm ati, por cilës do qeveri, kur ka qështet të cilat janë të interesit të Kosovës, ne dhe të i votojmë. Do të shihet është parë edhe më tutje që, si kurse edhe tani, që jemi të parët që i kemi dorëzu në nëshkrimet, edhe atëherë Bilel Abdullah Hoti tashna i ka këthyja ato në nëshkrimet për zimin e qeveris, se kanë mirë të pa përdorëna, janë ende të vetmet nëshkrimet që kanë qenë të deponuara për zimin e qeveris, kur kemi konsideru se kjo formul nuk funksionan. Dhe vazhdojmë të mendojmë që gjëja ma e kjeqe për Kosovën do të ishte një pandy.
A ekziston ende, themi kështu, afërsia mes AK-s dhe PSD-s?
Po, nuk e kësha qujtu në afërsi, kemi majt komunikim, po e them, racional. Për temat të cilat kemi mendu se janë interes kombëtar, i kemi shty për para, por mendojmë që kjo qeveri ka bëhë dhe shumë gabime. Po flasim për, jo vetëm për numërin e zavens ministrave, po ka pas vendime cilat nuk kemi pajtu, si që është qështja e termocentraleve, si që janë disa investime, si që janë disa shpenzime jo racionale, si që janë mosmarja me disa ndërmarje publike të cilat janë pranë falimentimit, pra kemi pas shumë mos pajtime, por kemi mbajt një komunikim racional të kundërshtarëve politik. Dhe kështu e shohë të ardhmën e Kosovës, ku partitë politike natyrisht nuk janë me qëndrime të njëjta, janë kundërshtuese, por në të njëjtën kohë nuk i kategorizojmë njerëz në tradhtar, patriota, hajna, kështu pra, por flasim për kundërshtar politik, siç po flas sot për disa parti të cilët mendojnë se duhet të jenë në opozitë, por do të arruajmë komunikimin me secilën prej partive, po e them duke i shty për para programin tonë.
Intervista në plot me Zotin Ahmeti e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë thot se në periudhën e parë të vitit 2019 ka dërguar në prokurori të caktuara rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Në agjenci, thonë se kallëzimet e dorëzuara kanë të bëjnë kryesisht me elementet e veprave penale që lidhen me keq përdorim të detyrës zyrtare. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit thonë se janë duke shqyrtuar raste të ndryshme të dyshuara për korrupsion. Agjencia kundër korrupsionit vetëm në 6 mujorin e parë ka dërguar në prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion. Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në agjenci kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë rastet e dërguara në prokurori kanë të bëjnë me veprat penale për shpërdorim të detyre zyrtare dhe që lidhen me zyrtarët publik të cilët mbajnë funksione publike.
Kryesisht ka të bëjnë me elementet e veprave penale që lidhen me korrupsionin zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. Kryesisht janë çështje rreth punësimeve në mënyrë të kundërligjshme, raste që lidhen me aktivitetet e prokurimit publik dhe natyra ndryshme duke fillu prej dhënjës lejeve të ndryshme taktume në kundërshtim e parashikimet ligjore.
Edhe në prokurorinë e shtetit kanë thënë se lidhur me rastet e dyshuara të korrupsionit, kanë pranuar disa rastet e kallëzimeve penale nga Agjencia kundër korrupsionit në 6 mujorin e parë të këtij viti. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga prokuroria e shtetit thuhet se kallëzimet penale të pranuara për grupin e veprave penale, veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, të cilësuara sipas kallëzimit penal dhe sipas parashtruesit të kallëzimit penal, kanë pranuar rreth 36 raste me 38 persona, kurse informatat e pranuara me të cilat pretendohet se janë kryer vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin në nivele të tjera, janë pranuar nga agjencia 3 raste me 4 persona. Praktika e vazhdueshme korruptive në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe mos funksionimi siç duhet i sistemit të drejtësisë për të luftuar këtë dukuri përbëjnë titull kryesor të raporteve dhe vlerësimeve vendore e ndërkombëtare tashësako. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdojnë të bashkëtojnë në të gjitha nivelet e organizimit të shtetit dhe në perceptimin publik, ndërsa luftohet me retorik dhe integritet deficitar të subjekteve politike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Agjencia kundër korrupsionit është një mekanizëm i rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, por sipas tij agjencia ka mungesë serioze për një luftë të mirëfillt kundër korrupsionit.
Mirëpo agjencioni ka mungesë serioze në luftë të mirëfillt kundër korrupsionit. Agjencioni ka numër të vogël të hetuesve, të cilët do të kryenin hetimet para krapit do të grumbullonin fakte dhe prova dhe do të përfilonin kallëzime penale për të cilat është vështirë për të refuzuar nga prokuroria apo për të jetur poshtë nga gjykata të qashurtimeve gjyqësore.
Kelmendi thekson po ashtu se gjatë qeverisës së koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate, është vrejtur thellimi i mëtejm i korrupsionit në Kosovë.
Një ndër format më të shpeshta të korrupsionit janë klientelizmi, do të thonë një ofertave publike për biznese të afërta me partitë politike në pushtet, falja borxheve dhe lehtësive të tjera administrative, si dhe nepotizmi, postimet masive në baza partijake nëpër ministri dhe nëpër ndërmarrje publike. Favorët për njerëzit e afërt kanë evoluar tu që përmes parregullsive të shumta që e kanë përcjellur provimin e fundit të notarisë kur familjar dhe miq të personaliteteve të ndryshme politike kanë kaluar me sukses provimin dhe aktualisht janë në proces të rekrutimit në shërbimin e notarisë së Kosovës nga një ministri në dorëheqje e drejtësisë.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë së korrupsionit, por bazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë të ulët. Përpjekjet për ta parandaluar dhe luftuar korrupsionin në mënyrë efikase sipas analistëve varet para së gjithash nga vullneti politik për të krijuar bazën ligjore dhe mekanizmat adekuat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë të kenë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, por qytetarët ankohen se janë rritur çmimet e konsumit. Hollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës 9 muaj më parë për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka ndaluar pothuajse në tërësi eksportin e këtyre dy vendeve në Kosovë. Të dhënat e doganës së Kosovës flasin për një eksport minimal të produkteve të këtyre dy shteteve. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavilesci thot për Radio Evropa e Lirë se për 9 muaj eksporti i produkteve të këtyre dy shteteve në Kosovë ka qenë 11 milion euro, derisa para vendosjes së taksës vetëm për një ditë eksporti nga këto dy vende ka qenë mbi 1.4 milion euro.
Po, të dhënë të dëvanës të regojnë që kemi një ramje teksume, si që të dhe pritët, kemi një ramje të dukshme të importjeve prej Serbisë dhe Bosnës. Realisht nga Bosnë ramja është 98%, dhe sa nga Serbia është 96.7%. Kjo është një ramje që realisht mund quhet ndalje komplete e importit, por sidoqoftë janë disa produkte që vazhdojnë të importohen.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës.
Po, nëse marrëm 6 mujorë në vitit kaluar me 6 mujorë në këti vitit, do 2018-2019, do të thotë statistikat e sakta të regojnë që ne kemi rritit i kohë 30%.
Rritja e kapacitetetve prodhuese, thot Kosumi, bëri që të rritet edhe numri i punëtorëve.
Kemi dyfishu kapacitetet, normalisht që numri i punëtorëve është rritë për 50.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike në Kosovë kanë realizuar disa hulumtime. Hulumtimet e këtyre organizatave, si Alianca Kosovare Biznesit dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës, tregojnë se janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese. Taksa 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pati një ndikim në rritjen e çmimeve të konsumit, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Valmira Kilmendi, banore e Prishtinës, thot se çmimet janë rritur në veçanti ato të konsumit.
Çmimet janë rrit gradualisht mendoj, por sidomos në prim muajit korrik kam vrejt ndryshim të madh të çmimeve. Të produktet kryesore të konsumit, taksa ka ndikuar shumë, edhe pse flitet që nuk ka ndikuar, po ndoshta edhe kanë shfrytzuar situatën për me rrit çmimin.
Një ngritje çmimeve të konsumit është evidentuar edhe në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 2.6% në muajin korrekt 2019, krahasuar me muajin korrekt 2018. Kjo kryesisht është shpjeguar në ngritjen e çmimeve të konsumit. Buka dhe dritrat kanë shënuar rritje për 14%, mishi për 4.7%, perimet 1.2% dhe rritje kanë shënuar edhe produkte tjera, thuhet në të dhënat e ASK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejt në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë në vitin e kaluar kanë fituar rreth 90 milion euro. Sipas ekspertëve për çështje financiare, shifrat e larta të profitit të bankave janë rezultati normave të larta për kredi dhe çmimeve të larta për shërbime. Raportin Adie Ahmetit.
Industria bankare vlerësohet të jetë sektori më fitimprorës në Kosovë. 10 bankat komerciale që operojnë në treg, 8 nga ato me kapital të huaj, sipas ekspertëve për çështje financiare, kanë gjetur treg të përshtatshëm duke mbajtur në nivel të lartë të fitimit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera fitimit të bankave për vitin 2018 ka arritur në 88 milion euro. Të hyrat nga interesi për kredi kanë shënuar rritje dhe ishin ndër faktorët kryesor të rritjes së profitit krahas të hyrave nga tarifat dhe komisionet. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë parave të gatshme, qytetarët dhe bizneset detyrohen të shfrytëzojnë kredi me kamata të larta të interesit, që ka automatikisht ndikon në rritjen e profitit të bankave, kurse vlera kredive jo përformuese në bankat komerciale është më ulta në rajon. Fitimi i madh i bankave private në Kosovë sigurohet edhe nga dallimi i madh në mes normave të interesit dhe depozitave.
Po ashtu, domethënë edhe shërbimet, të cilat i ofrojnë bankat konsumatorëve në Kosovë janë shërbime të cilat janë me çmime mjaft të mira dhe mjaft të favorshme për vetë bankën.
Norma mesatare e interesit për kredi në bankat komerciale është 6.3%, kurse norma e interesit për depozita 1.2%. Vlera kredive në këto institucione ka arritur në rreth 3 miliard euro, ndërsa vlera depozitave në rreth 3.5 miliard euro. Eksperti tjetër për çështje financiare, Hekuran Murati, thotë se me gjithë faktin se bankat komerciale në Kosovë viteve të fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, ato kanë shtrejtuar çmimin e tarifave për klientët e tyre duke shtuar se ky veprim ka mbajtur stabil fitimin e tyre. Reflektimi tjetër që ka ndodhur në fitimin e bankave sipas tij është se bankat kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve.
Tashti reflektimi ka ndodhur te zvoglimi i kostove operative, shumë banka kanë mshel disa deg, edhe që ajo reflektuar në ulljen e kostës. Po të njëjtën kohë ka pas edhe ulje të kostës së depozitave, që ajo po ashtu është reflektuar në ulljen e normës së interesit. Mirë po spreadin, atë diferencën mes kredive dhe depozitave kanë marrë të njëjtë.
Disa banka komerciale në Kosovë para disa vitesh kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Kjo sipas zyrtarëve të bankave ka ndodhur për shkak të zvoglimit të përdorimit të parasë gatshme dhe që klientët mos të presin në radhë para sporteleve. Tashme bankat po kërkojnë nga klientët që shumë shërbime t'i kryejnë vetë në bankomate si dhe me e-banking. Kurse Flamur Keqa thotë se me mbylljen e degëve zvoglohet edhe numri të punësuarve në këto institucione që ndikon në uljet e shpenzimeve për bankat.
Dhe reduktimi i numrit të punëtorëve do ndikoj detyrimisht edhe në time më të mëdha për bankat. Ndoshta jo në afat të shkurtër, sepse bankat me siguri që duhet të investojnë në digitalizimin e sistemeve të tyre.
Zvoglimi i numrit të punëtorëve dhe njësive të bankave varet edhe në raportet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në raportin e quajtur Informata Mujore të Bankës Qendrore thuhet se në 10 bankat komerciale në qershor të këtij viti janë të punësuar 3299 punëtor në 217 njerësi, kurse në vitin 2015 kanë qenë të punësuar 3548 punëtor në 266 njerësi. Në një llogaritje të thjeshtë bie që për 4 vite janë larguar 249 punëtor, ndërkaq janë mbyllur 49 deg në rajonet të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kirurgjia torakale që funksionon në kuadrë të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vetëm një salë operative për të kryer operacionit e kancerit të mushkrive, të gjirit të sëmundjeve të tjera. Por ndonë se kjo klinikë është vetëmja në Kosovë dhe aty janë për investime në pajisjet shëndetësore, vërejt munges e trajnimeve adekuate për stafin. Hëllësit i sjell Ariana Kasapoli.
Në kirurgjin torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës, së fundmi është investuar në një aparat që quhet VATS apo video asistuar kirurgjike, e që ndihmon kirurgët të performojnë me teknika të avancuara që nënkupton intervenim minimal invaziv gjatë kryerjes së operacionit. Kirurgjia torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës është lëmi subspecialistike vetëmja në Kosovë. Megjithë këtë, ka mungesë të trajnimit profesional të stafit, qoftë për përdorim të aparaturave apo dhe për kirurgji të avancuar. Këtë e thot Saudin Maliqi, drejtori klinikës së kirurgjisë torakale, i cili duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka buxhet të veçantë për edukim të vazhdueshëm profesional.
Ne po zhvillojmë programin e trajnimeve që klinika e kirurgjisë torakale të përgjigjet këtyre sfidave në të ardhmen në mënyrë që pacientët e tillë të mos dërgohen më ose dërgimi i tyre të jetë në minimumin e minimumit, por të kryhen komplet në ambientet e klinikës tonë. Për këta ne kemë marrë trajnime nga disa ekspertë të mëdhenj ndërkombëtar, po ashtu kemi çu trajnime në plan të trajnimit në Kroaci, Sloveni, ishim ne pak në Amerikë. Trajnime janë kryer disa, shumica me trajnim me buxhet vetanak të kolegëve edhe timin personal, por edhe janë kryer me një suportim të një kompanie si donacion që na kanë ndihmuar.
Ndërkaq drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Basri Sejdiu tha se as për këtë vit nuk është aprovuar ende buxheti për trajtim të vazhdueshëm profesional.
Një memorandum e kemi gati me UDA-n e mjekëve, participohet domethënë një pjesë të paguën UDA, një pjesë çaj kodi që veç është lera e di që ka qenë rreth 300 euro. Gjithmonë nevojat janë më të mëdha, po fatbarsisht ne po mbështetemi shumë domethënë edhe prej donacioneve ku kena mjaft spitalit regionale të cilat po na mbështesin edhe me kërkesat tona për edukim që po na bëjnë gratis, domethënë është pa pagesë, vetëm se shpesh kemi paguar dhe kemi qenë rruga ose akomodimi të disa, kështu që çatë ndihmëse kemi për momentin, derisa të fillon ky kod buxhetor domethënë për vitin tash.
Ndonë se në këtë klinik janë 13 kirurg torakal, është vetëm një salë operacioni. Maliqi shtoi se pas investimeve të fundit që janë bërë, po ofron kushte optimale për punë. Frekuenca e pacientëve në shërbimin klinik është mbi 6 raste, derisa kryen deri në 4 operacione në ditë. Sipas pasrisë IDU-t, rreth 12 milion euro janë kursyer buxhet vetëm me funksionalizimin e kardiokirurgjisë, prej kur pacientët po e marrin shërbimin brenda QKUK-s dhe nuk po trajtohen jashtë vendit, e që në raste ka paguar Ministria e Shëndetësisë përmes programit të trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Njësit e qështjeve juridike konsiderojnë se Macedonia e Veriut duhet të ketë gatishmërinë të gjitha institucioneve për të zbardhur aferën e ashtu quajtur reket, i cili lidhet me krim të nivelit të lartë. Në të kundërtën, si pas tyrem, do të pësoj qeveria aktuale. Atam, ma dje kërkojnë edhe që ligji i ri për punën e prokurorisë themelore të ardhet nga ekspertë të pavarur dhe jo grupe të punës nga partitë politike. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Njësit e qështjeve juridike konsiderojnë se zvaritje e zbardhjes aferës reket për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga një afaris në këmbim që të ndihmohet duke blokuar raste që kanë ngritur për të prokuroria speciale në mas të madhe dëmton qeverin. Një herësh pa mundson dhe arritje në një ujdije mes pushtetit dhe opozitës për ligjin që regulon punën e prokurorisë themelore publike, me këtë dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale. Ekspertët thonë se në vend ka prokuror të cilët me punën e tyre kanë dëshmuar se janë të dershëm dhe kanë kapacitet për të luftuar krimin në nivellet të larta. Mjaftojnë, thonë ata, që atyre të lihen duart e lira.
Duhet
më shumë presion nga ana e opinionit publik që prokuroria të angazhohet maksimalisht të zgjidhë rastin reket. Unë kam besim se në këtë institucion ka njës profesionist të cilët duhet të inkurajohen të bëjnë punën dhe njëherit të mos blokohen nga influenca e politikës, thot Gordan Kalajgjev, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, analist politik, thot se mos zgjidhja e aferës reket do të pamundsojë dhe rritjen e një ujdie për ligjin për prokurorinë themelore.
Nëse pushteti ekzekutiv, pra, si një qendër që ku është koncentruar pjesa më e madhe fuqisë politike në vend, do të jetë një lloj pengese, do të ndërmarrë aktivitete obstruktive me qëllim që të mbrojë figurat fuqishme politike që janë të involvuar në aferën zhvatje, atëherë mendoj se institucionet nuk do ta kenë atë kapacitetin e duhur që të japin rezultatet e pritura nga e gjithë kjo aferë.
Ndërkohë, Gordan Kalajgjev konsideron se ligji për prokurorinë themelore duhet të përgatiten nga ekspertë të pavarur dhe jo nga ekipet punuese të partive politike, nga se partitë, si shtekson, në rend të parë shohin interesat politike dhe jo miratimin e një ligji që do të jetë funksional dhe do të mundsoj hejtimin e krimit në nivellet larta. Hapi parë që duhet të bëjë Ministria e Drejtësisë, madje këtë ja propozova dhe Ministres së Drejtësisë Renata Deskovska, që ligji të hartohet nga një grup i ekspertëve të pavarur dhe jo nga ekspertë deleguar nga partia. Dhe si tillë direkt duhet të hyjë në procedurë parlamentare për të votuar, pa u ndryshuar asgjë nga ana e politikanëve. Tani më është e qartë se çka solli marrëveshja e Përzhinës, solli prokurorinë speciale, e cila duket qartë se nuk arriti të kryej misionin për të cilin u themelua. Njohësit e çështjeve politike njëherë është theksojnë se mosbardhja e rastit reket do të dëmtojë në mas të madhe qeverinë. Të gjithë do të përfitonin nëse do të kemi një reagim të shpejtë të gjitha institucioneve kompetente që sa më parë të zbardhë gjithçka që ka të bëjë me rastin reket, duke ndryshuar jo vetëm funksionimin e skemave, por dhe të gjithë aktorët e përfshirë. Sa më shumë zgjat ky proces, aq më shumë rritet dhe mundësia për spekulime se kush është i përfshirë, arsyet e përfshirjes dhe të tjera. Pra edhe një herë dua të theksoj se sa më shumë zgjat ky proces që ka të bëjë me ndryshimin e rastit reket, aq më shumë do të dëmtohet vetë qeveria, thot Nenad Markovic, ligjërues në Fakultetin Juridik të Shkupit. Miratimi i ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore, në të cilin duhet të zgjidhet edhe statusi prokurorisë speciale, mandati së cilës skadon në 7 shtator, është vendosur dhe si kusht për Maqedoninë e Veriut në raport me caktimin e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiro të dëgjofshim.